Azatlık Radyosu.
Bizning intervyu.
Qani yaxshimisiz?
Rahmat, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Alohat, mana so'nggi paytlarda xabarlar kelyapti, shu paxta dalalarida bolalar ham ko'zga tashlanyapti, yoki yordamchi, yoki darsdan keyin. Sizni kuzatishlaringiz qanday?
Haqiqatan, maktablarni yuqori sinf o'quvchilari, deylik, Qashqadaryo viloyatida, mana Qoraqalpog'istonda, respublikaning uzoq viloyatlarida, yaki mamlakat hukumat o'sha majburiy mehnatni taqiqlagan bo'lsa ham, o'sha o'quvchilar, shifokorlar, o'qituvchilarning paxtaga jalb etilishini taqiqlagan bo'lsa ham, haligi paxtani terib olish uchun ishchi kuchi yetishmasligini ortidan mahalliy hokimiyat, o'sha tuman hokimliklari, tuman idoralari, ichki ishlar va prokuraturaning qo'rqituvi ostida yuqori sinf o'quvchilarni vrachlarni, shifokorlarni mehnatidan hozirgi ketadalarish holatlari davom etmoqda.
Siz o'zingiz guvohi bo'ldingizmi shunday holatlarga?
Biz 7-8 oktyabr kunlarida Yelena Orlayeva bilan birga Qashqadaryo viloyatida majburiy mehnatga oid monitoring o'tkazdik. Xususan viloyatning Nishon tumanida, Samarqand fermer xo'jaligida, Ibn Sino fermer xo'jaligida bevosita o'zimiz guvohi bo'ldik. O'sha maktab yoshidagi o'quvchilar, kollej o'quvchilari paxta terayotganligini guvohi bo'ldik. Qizig'i shundaki, Yelena Orlayeva ularni suratga olishga chog'langanda o'zini tanishtirmadi. Ehtimol o'quvchi ayol kishi hamma o'quvchilarga o'zi orasiga yotishga buyurdi. Biz 3-4 o'sha kollej o'quvchilaridan va maktab o'quvchilaridan 3-4 zo'rg'a chopib orqasidan tasvirga olishga ulgurdik. Yosh bolalar yigitlar orasiga yotib, yemaklab qochib ketishdi. Bu shunchalik tez bo'ldiki, ayol chiqib kelgandan keyin, yotinglar, hammang, baravariga yotinglar, qochinglar degandan keyin hamma tinchlikda qochib ketdi. Masalan, men kuni kecha o'sha Muhiddin Saydaliyev jamoa xo'jaligida mana shu holatga guvoh bo'ldim. Bundan tashqari, garchi O'zbekiston hukumati o'sha majburiy mehnatni taqiqlagan bo'lishiga qaramasdan, shu shifokor va o'qituvchilarga, maktab o'quvchilariga, kollej o'quvchilariga, talabalarga, demak, paxta dalalariga chiqish, ularni paxta terishga majburlashni taqiqlagan bo'lishiga qaramasdan, mana marhamat, xohlagan viloyatingiz, xohlagan tumaniga boring. Bu Qashqadaryo viloyatining Nishon tumani bo'ladimi, Koson bo'ladimi? Mana bugungina bizga Kasbi tumanidan xabar berishdi, Qoraqalpog'istondan xabar berishdi. Havo keskin sovigandan ishchi kuchi yo'q paxta terishga. Shoshib qolgan mahalliy hokimiyat rahbarlari, deylik, hokimlar, o'sha militsiya va prokurorning zug'umi, qo'rqituvi, bosimi ostida yana ommaviy ravishda barcha byudjet tashkilotlari bilan birgalikda ularga qo'shib o'sha o'qituvchilarni ham, kollej o'quvchilari, talabalarni ham hammani yana paxta dalasiga haydadi. Masalan, kuni kecha biz o'sha 7 oktyabr kuni kechasi soat 22 boshlangan Nishon tuman hokimiyatining selektor yig'ilishida ishtirok etdik. Selektor yig'ilishida tasavvur qilyapsizmi? Qonunni nazorat qiluvchi tuman prokurori qo'l oyog'i titrab tuman hokimiga hisobot beryapti kunlik paxta rejani bajarilishi va borishi haqida. Yoki tuman ichki ishlar bo'limini boshlig'i hokimni oldida kunlik byudjet tashkilotlarining kunlik rejasini bajarishi xususida hisobot beryapti. Vaholanki, tuman prokuraturasi O'zbekiston qonuniga muvofiq tuman hokimi majburiy mehnatga o'qituvchilar va shifokorlarni jalb qilganligi uchun jinoiy ish qo'zg'atish kerak. Qonun ijrosini nazoratini qilish kerak. Yo'q, u kishi aksincha o'zini ishini qilmasdan paxtakorga, paxta masalasida hisobot beruvchi shaxsga aylanib qolgan. Bizni qonunchilarimiz.
Endi malohat, mana paxta bilan ko'ngilsiz voqealar sodir bo'lib turibdi. Masalan, aytaylik, bir chirog'i yo'q pritsepga borib bir mashina uriladi yoki mana qarovsiz qolgan bolalar, aytaylik, paxtadan qarovsiz qolgan bolalar bir falokatga uchraydi. Shu narsalarni paxta bilan bog'lash joizmikan? Masalan, bu endi oddiy, shu paxta bo'lmaganda ham shu mashina borib pritsep ko'rilishi mumkin edi yoki shu paxta bo'lmaganda ham shu falokat sodir bo'lishi mumkin edi. Shuni paxtaga bog'lash joizmikan?
Bilasizmi nima? Menimcha bog'lash kerak deb o'ylaymanda. Masalan, deylik, tasavvur qiling, paxtaga bevosita bog'liq, masalan, qaysidir bir demak dam xodimini yo'l patrul xizmatini boshlig'ini yoki bir hokimni yoki bir idora byudjet tashkilotini rahbarini ko'rmasdan borib chirog'i yo'q nima traktorga borib urib avtoavariya sodir qilish va uning ortida deylik nogiron bo'lish yoki bo'lmasam vafot etishini bevosita paxtani nima deydi paxta siyosati bilan bog'lash o'rinli deb o'ylayman. Nima uchun? Chunki bizni o'zimiz guvohimizda qarang, u ertalab soat 5 da turadi, hamma byudjet tashkilotlarini paxtaga chiqishini ta'minlaydi va buni nazorat qiladi. Kechasi 6-7 qosh qorayguncha, mana kechasi 7 da ham biz masalan Jizzax viloyatini paxta dalalarida biz qaytib kelyapmiz Qashqadaryodan, kechasi 7 da paxta tortib olyapti, paxtani o'rtasida qarang, 7-8 da paxtani ishini tugatadi, chala ovqatlanadida отчет berish, hisobot berish, kunlik rejani uddalash haqida hisobot berish uchun har kuni barcha respublikani barcha tuman hokimiyatlarida bo'ladigan kechasi 10 dan kechasi 3 gacha bo'ladigan selektor yig'ilishiga chopadi. Bular qarang, 22:00 da boshlanadi, bu yog'i ketadi 2 soat tungi 3 gacha. Uyqusizlik nimani ortidan uyqusizlik, o'sha paxta o'rachiligining ostidagi uyqusizlikdan kelib chiqqan avtohalokat bu. Buni bevosita bog'lamaslikka iloji yo'q.
Yo'q, bolalarchi bolalar.
Bolalar ham shuda. Masalan, biz deylik Toshkent viloyatining Qo'yi Chirchiq tumanida monitoring olib borganimizda Mehnatobod qo'rg'onchasida Parkent tumanidagi o'qituvchilarning o'rniga yollanib kelgan farg'onalik ayollar bilan suhbatlashdik. Qarang, eski tashlandiq 7-chi maktabni binosida, u yerda inson o'tirib bo'lmaydi. Ana shu yerda bilasizmi nima qilgan? Kechirasiz, sig'onalik dedim. Andijonlik ayollar 5-6 yoshli bolalari bilan kelgan paxta terishga. Bor yo'g'i bir oyga 500 so'mlarga yollangan xolos ular. Kelgan paxtamiz o'zimizniki deb xursand og'zi quloqida. O'sha tashlandiq 7-chi maktab binosiga tashlab paxtaga chiqib ketyapti. 5-6 ta bolaga mutaxassis bo'lmagan o'sha yollanma ishchilardan biri ko'z sifatida, qarovchi sifatida qolyapti. Ertaga kim kafolat beradi? Shular bilan biror bir baxtsiz hodisa ro'y bermaydi deb bermasin ilohim. Lekin bular hammasi paxta bilan bog'liqda, istaysizmi, istamaysizmi? Men bir narsani tushunmayman. O'zbekiston majburiy mehnatdan
bunday onalar minglab, 10 minglabda endi O'zbekiston bo'yicha. Bolalari qarovsiz
qolyapti. Deyarli hamma onalar. Nimaga? Nima uchun shunday? Nimaga? Buning hammasi nochorlikdan, qashshoqlikdan. Buning hammasi yo'qsillikdan. Mana shuning ta'siri. Yo'qsillik, qashshoqlik ortidan ayol o'zining mehnat kuchini o'qituvchiga bir oyga bor yo'q 500 so'm deb sotishga majbur. Qashshoqlikning ortidan sinib chiqayotgan nimalar? Musibatlar. Bularning hammasi. Shunday deb o'ylayman. Endi qarang, paxtachilik ham O'zbekistonda aksionerlik jamiyatimi? Masalan, majburiy mehnatdan O'zbekiston voz kechish kerak deyiladi. O'zbekiston hech qachon 100 yilda ham majburiy mehnatdan voz kecha olmaydi. Qachon voz kecha oladi? Qachonki O'zbekiston paxta monopoliyasidan qutulsagina majburiy mehnatdan voz kecha oladi. Men shunday deb hisoblayman.
Yaxshi, rahmat. Demak, biz bilan suhbatda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist hamda inson qiymatchisi Malohat Eshonqulova bo'ldi. Rahmat, Malohat.
Sog' bo'ling.